Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Donald Trump u novembru u Parizu. Policija u Donjecku privela osumnjičene za ubistvo Aleksandra Zaharčenka. Novi Žeželjev most, 19 godina od rušenja u bombardovanju, otvara se u Novom Sadu. Evropska unija predlaže ukidanje letnjeg i zimskog računanja vremena. U Srbiji danas sunčano do 34 stepena. U nastavku između ostalog ćete čuti intervju nedelje sa Veranom Matićem i zaslanikom predsjednika Srbije za pitanja nestalih o ljudima čija sudbina je i danas nepoznata posle ratova 90-ih.
Kada je reč o samoj razmeni podataka, postoji dosta neslaganja oko prirode rata i kada imate zemlju u kojoj su oni ljudi koji su učestvovali u ratu toliko moćni kao u samoj Hrvatskoj, čim se dođe do neke intenzivnije priče o srpskim žrtvama, tu odmah imamo određenu vrstu usporavanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Johannes Hahn, komesar Evropske unije za pregovore o proširenju i susjedsku politiku, danas u 11 sati u Novom Sadu zajedno sa zvaničnicima Srbije otvara Žeželjev most, u čiju izgradnju Evropska unija je uložila 30 miliona evra. Stari Žeželjev most srušen je u bombardovanju 1999. godine, a od 2000. umjesto njega je korišćen montažni most. U vladi Srbije u 9.15 počeo sastanak premijerke Ane Brnabić sa komesarom Hanom. On se sinoć u Beogradu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Policija samoproglašene Donjecke narodne republike na istoku Ukrajine privela je više osumnjičenih za eksploziju koje je juče ubijen lider DNR Aleksandar Zaharčenko, izjavio je njegov zamjenik Dmitri Trapeznikov. Oni su potvrdili umešanost ukrajinske strane u ovaj zločin, rekao je Trapeznikov, koji je imenovan za novog lidera DNR, prenosi agencija TASS. Kako je javila agencija DAN, bliska separatistima, eksplozija u kojoj je stradao 42-godišnji Zaharčenko dogodila se juče posle podne u restoranu u tom gradu. Bezbednostna služba Ukrajine saopštila je da veruje da je smrt premijera takozvane Donjecke narodne republike Aleksandra Zaharčenka rezultat sukoba proruskih boraca. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prisustvovaće 11. novembra u Parizu ceremoniji povodom 100. godišnjice okončanja Prvog svjetskog rata, saopštila je Bela kuća. Trump će u novembru otići i u Irsku, Argentinu i Kolumbiju. Evropska unija saopštila je da će predložiti ukidanje letnjeg i zimskog računanja vremena, odnosno pomeranja časovnika u martu i oktobru, posle ankete u kojoj se većina Evropljana usprotivila postojećem sistemu. Da bi predlog komisije stupio na snagu, promjenu moraju da podrže vlade svih 28 članica Unije i Evropski parlament. Legenda soul muzike Aretha Franklin sahranjena je juče u svom rodnom gradu Detroitu. Sahrana je trajala 5 sati u prisustvu njene porodice i prijatelja, među kojima su bile i mnoge poznate ličnosti. Kraljici soula poštu su ispred crkve u kojoj se nalazio kovčeg sa njenim telom odali i vlasnici desetina ružičastih kadilaka u znak sećanja na njen hit Freeway of Love, prenosi AP.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko bi Srbija i Kosovo postigli dogovor o priznavanju međusobnih granica, Srbija bi stvorila uslove da lakše odgovori na ključno pitanje evrointegracija, gdje su i granice. Kako ćete čuti u prilogu Ognjena Zorića, oko 400 km granice koju Srbija naziva administrativnom linijom sa Kosovom, nije i njeno jedino nedefinisano granično pitanje.
Ono što je kompleksno kod pitanja granice Srbije ne samo gdje se nalazi granica sa Kosovom, već i gdje je granica sa Bosnom i Hercegovinom, koja je, ako se sjećate, više puta se pregovara o samoj granici i pomeranju granice sa Bosnom i Hercegovinom, a naročito gdje je granica sa Hrvatskom, gdje se očekuju veliki problemi u pregovorima.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Dragiša Mijačić, direktor Nevladinog instituta za teritorijalni ekonomski razvoj i član Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Imajući u vidu slučaj Kipra koji ima granični spor s Turskom i slučaj graničnog spora dve članice Europske unije, Hrvatske i Slovenije, rešavanje granica jedno je od najvažnijih pitanja u procesu europskih integracija jedne zemlje, ističe Mijačić.
I svakako Srbija neće završiti proces integracije dok ne reši pitanje svojih granica.
A to pitanje u domaćoj javnosti prvi put je postavljeno još kada je zvaničnicima Srbije uručen upitnik Evropske komisije, presek stanja jedne zemlje koja pretenduje da otvori pregovore o članstvu u Uniji. Odgovore je 31. januara 2011. tadašnjem Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu uručio tadašnji predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Mada pitanje granica u tom dokumentu nije bilo direktno navedeno, u delu upitnika koji se odnosi na regionalna pitanja i međunarodne obaveze, vlada Srbije je navela da u bilateralnim odnosima sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Makedonijom ima problema u vezi s razgraničenjem. Odgovori na najteža pitanja, ona koja se odnose na Kosovo, davani su u skladu sa Ustavom Republike Srbije koji kaže da je Kosovo njen sastavni deo, rekao je tada Božidar Đelić koji je bio na funkciji potpredsjednika vlade zaduženi za pitanje eurointegracija. 7,5 godina kasnije, kada dijalog Srbije i Kosova ulazi u takozvanu finalnu fazu koja bi trebalo da rezultira pravno obavezujućim sporazumom, pitanje gdje su granice Srbije ponovo je aktuelno.
Let me ask you.
Dozvolite da vas pitam gdje su granice Srbije, a gdje su granice Kosova, jer mi Kosovo u skladu sa našim ustavom i rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija smatramo delom Srbije, a oni Kosovo smatraju nezavisnom državom. Gdje su granice?
Where are the borders?
Pitao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u austrijskom Albahu tokom Evropskog foruma na kome je, zajedno s predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, zatražio podršku Evropske unije za postizanje dogovora. Rešenje o kome predstavnici Beograda i Prištine sve intenzivnije govore jeste neki oblik promjene granice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Veran Matić, specijalni izaslanik predsjednika Srbije za pitanja nestalih, najavio je da će sljedeće sedmice imati prvi sastanak sa posebnim savjetnikom hrvatske predsjednice za pitanja nestalih Ivicom Vrkićem, sa kojim će napraviti akcioni plan i ciljeve na kojima će zajedno raditi. U intervju u nedelji Radija Slobodna Evropa sa njim je o tome i drugim pitanjima razgovarala Iva Martinović.
Obeležen je još jedan međunarodni dan nestalih sa više od 10.000 ljudi čije sudbine i dalje nepoznata. Šta je to što vi kao specijalni izaslanik predsjednika Srbije za ova pitanja planirate da uradite kako bi se ovaj broj smanjio?
Praktično sam imenovan za specijalnog izaslanika po dogovoru između predsjednika Srbije i predsjednice Hrvatske, koji su na prvo mesto svoje komunikacije i saradnje stavili pitanje nestalih. Želili su da imaju i još jedan od raspoloživih mehanizama sa nadom da taj mehanizam kao specijalni zaslanici može biti neka vrsta bajpasa za ono što se događa veoma često, a to je da zbog političkih prilika imamo negativnu reakciju i kada je reč na, o razrešavanju pitanja nestalih. Tako da mislim da je ovo još jedan od načina da se stvore uslovi da ovaj proces bude mnogo efikasniji i mnogo brži. Ja ću u naredne nedelje imati prvi susret sa Ivicom Vrkićem i zaslanikom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i mi ćemo na tom sastanku napraviti neku vrstu akcionog plana i ciljeva onoga što ćemo raditi u narednom periodu, dakle nešto kratkoročno, nešto dugoročno.
Šta je to što ćete raditi?
Možda nije fair da baš pre razgovora sa njim ja iznosim nekakve detalje, ali evo što sam ja na primjer uočio za ovih nekoliko dana koliko sam mogao da pogledam dokumentaciju iz razgovora. Postoji od, sad različite su brojke, od 40 do 70, a negdje se pominje i 250 grobnih mesta za koje se zna da je NN lice ubijeno ili nestalo na teritoriji Hrvatske i da ta mesta nisu ekshumirana. Dakle, to je nešto što bi, ako se uspostavi jedan ozbiljan dogovor između dve zemlje, moglo da se završi za 2 ili 3 mjeseca. I također postoje još neka mjesta u kojima se možda sumnja da postoje masovne grobnice i iz nekog razloga također čujem da se često pominje i to da ne postoje kapaciteti za to da se u tom kratkom vremenskom periodu, u nekom kraćem vremenskom periodu ispitaju ta mesta. Mislim da je pitanje kapaciteta ne sme više da se postavlja, da se moraju omogućiti kapaciteti sa jedne i sa druge strane, da se u najkraćem mogućem vremenskom roku sve ono što je poznato, za što postoje podaci ili indicije, proveri i opet kažem da se takve stvari stavljaju ad acta. Paralelno sa tim, ja mislim da treba da učinimo sve, da objedinimo sve snage. Videli smo juče da u Srbiji postoji 60 udruženja i postoji komisija, postoji još neka tela koja se bave ovom temom. Dakle, mislim da nevladine organizacije, kao što je Fond za humanitarno pravo, koje ima izuzetne podatke i zaista možda najveći kontinuitet u ovim temama. Dakle, objedinjavanje tih snaga na nacionalnom nivou, stvaranje jedinstvenih ciljeva, jednostavno akcionog plana ovde, zatim isto tako nešto u Hrvatskoj, a onda koordinacije između ta dva tela ili koalicije u jednu jedinstvenu. Mislim da je apsolutno neophodno da se napravi jedinstvena lista nestalih. Sada se barata različitim podacima i na različite načine se tretiraju nestali i mislim da za tako nešto apsolutno ne postoji ni jedan razlog. I mislim da svako od tih imena treba da ima svoj jedinstven dosije. Dakle, da s obe strane i svi oni koji nešto znaju o tim ljudima i njihovom nestanku, te podatke stave u taj jedan jedinstven dosije. Kako se ne bi stalno gađali sa podacima ili stalno obnavljali priče ili dolazili u situaciju da se postavljaju pitanja i za one slučajeve koji su već razrešeni i tako dalje.
Čega mislite da sve ovo nije do sada urađeno? Zašto razmena podataka među zemljama regiona nije zadovoljavajuća? I hajde, kada govorimo o Srbiji, gde vidite odgovornost ovdašnjih nadležnih za slab rezultat u potrazi za nestalima?
Imamo različite situacije, dakle, zločini, masovne grobnice u najvećoj meri se nalaze na teritoriji Republike Hrvatske i u potpunosti su nadležnosti organa Hrvatske. Unutar same Hrvatske još uvijek nisam razgovarao sa povjerenstvom i niti sa drugim ljudima da bih mogao da navedem razloge zbog čega je takva situacija. Kada je reč o samoj razmeni podataka, postoji, čini mi se, dosta neslaganja oko prirode rata, odnosa na unutrašnjem političkom planu, kada je reč o tim temama i kada imate zemlju u kojoj su vojnici, oni ljudi koji su učestvovali u ratu, toliko moćni kao u samoj Hrvatskoj, i nametanje te teme je nešto što, čim se dođe do neke intenzivnije priče o srpskim žrtvama, tu odmah imamo određenu vrstu usporavanja i na različite načine gledanja na rešavanje tih slučajeva. Sa srpske strane postoje informacije koje sam dobio u međuvremenu da je dato jako puno dokumenata, i ono što ću svakako u narednom periodu nastojati da dobijem, koja su to dokumenta, u kojim vremenskim periodima davani. Veliki broj dokumenata je otišao u Hag. Veliko je pitanje šta će se sa njima događati, ali pokušat ćemo u svakom slučaju da dođemo do njih. Zaista sa tom bazom treba što pre nešto uraditi da bude korisno svim zemljama u ovom regionu. Dakle, kad govorimo o otvaranju arhiva, mislim da je ta arhiva Haškog tribunala veoma važna kada je reč prvenstveno o nestalima, ali naravno i kada je reč o utvrđivanju pravde i odgovornosti za zločine koji su se događali na ovim prostorima, pošto znamo da Haški tribunal zatvara svoje vrata.
Kada govorimo o arhivama, otvaranju arhiva u zemljama regiona, pa i u Srbiji.
Mislim da svi nastoje da vode računa o tome, o dnevno-političkim aspektima, između ostalog i otvaranja arhiva i razmene ovih podataka, i da na tom planu se mora uraditi nešto što bi trebalo da bude međudržavni dogovor o otvaranju arhiva i pravilima pod kojima će se te arhive otvarati.
Čekujete li da će se to dogoditi?
Mislim da je to preduslov za rešavanje mnogih slučajeva. Žarko Puhovski na jednoj našoj konferenciji o pomirenju iz 2001. godine rekao da pomirenju prethodi uznemirenje. Dakle, da je to nekako neophodan taj proces, i vi sa tim procesom utvrđivanja odgovornosti i pronalaženjem nestalih i tako dalje, nekako zatvarate određeni krug i onda stvarate uslove za proces isceljenja, za celjenja ili kako već možemo nazvati, i onda posle toga ulazak u neko pomirenje. Tako da, pošto je turbulentna politička situacija u celom regionu, onda i stranci, dakle, izbjegavaju da se pojave neke nove kratkoročno turbulentne informacije ili teme.
Spomenuli ste kao otežavajući faktor negde status boraca u Hrvatskoj, a kada pogledamo Srbiju, kako u tom smislu šalje poruku činjenica da su osuđeni ratni zločinci se ovde predstavljaju kao heroji, da se mnogi od njih vraćaju u javni život pa i na svoje prethodne funkcije, da poslednjih nekoliko godina padaju ključne presude u predmetima ratnih zločina?
To je apsolutno nedopustiv proces. Pitanje ratnih zločina mora da bude potpuno nezavisno tretirano od bilo kakvog oblika odnosa i percepcije patriotizma. Onda ulazimo u jednu situaciju koja će našeg društva činiti društvo u kojem zločini ostaju nekažnjeni i samim tim i mi postajemo na neki način saučesnici. Vidim apsolutno odgovornost prvenstveno istražnih organa i tužilaštava i naših sudova koji ne pokazuju dovoljnu aktivnost na utvrđivanju zločina i procesuiranju istih. Politički također postoji velika odgovornost za tolerisanje jednog takvog stanja, da li u nekim segmentima i podsticanja, i to je nešto što je opšte društveni problem svakog slučaja.
Uoči ovog našeg razgovora stigla je vest o mogućnosti postojanja još jedne masovne grobnice na teritoriji Srbije. Očekujete li da će nadležni uvažiti poziv Rekoma da provere tačnost informacije da su još 2001. godine na teritoriji opštine Medveđa iskopana tela 4 osobe, potom ih je policija ponovo zakopala i prekinula dalje iskopavanje na tom mestu?
Do sada je uvijek komisija za nestale izlazila na lice mjesta odmah posle dobijanja informacije o masovnim grobnicama i ja se nadam da će to odmah učiniti i sada i u ovom slučaju. Naročito smo mogli da čujemo i Veljko Dalovića koji je govorio o sličnom slučaju na teritoriji Kosova gdje je pronađena grobnica za koju je 2001. godine KFOR praktično identifikovao, ali po njegovim rečima samo je dokumentovao, fotografisao i ostavio je taj bunker sa tim telima, a da nije razmenio dokumentaciju sa nadležnim organima kako bi se izvršila ekshumacija i identifikovale žrtve. Dakle, ja mislim da se u ovakvim slučajima kad god se pojavi informacija mora hitno da to mora biti prioritet. Kada vi imate neku određenu informaciju o nekom mestu i odugovlačite iz nekog razloga da ekshumirate i stavite u proces identifikacije, vi nanosite novo zlo. Svaki dan je nanošenje neotkrivanja je nanošenje novog zla porodicama, ali i uopšte čovečnosti, ili da tako kažemo.
Kako je došlo do toga da baš vas predsjednik Srbije predloži za svog izaslanika za pitanje nestalih?
Pa ne znam baš tačno kako je on se, da li se setio nekih, mislim, ja sam već nekakvu komunikaciju obavljao sa kabinetom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović s jedne strane, s druge strane imao sam dobru komunikaciju sa Ivicom Vrkićem, ali i sa Dragom Hedlom, sa kojim smo napravili izuzetne filmove. Vukovar, posljednji rez, kada sam pravio koncept za pravljenje tog filma, shvatio sam da moramo napraviti takvu situaciju u kojoj će film biti na isti način percipiran u Zagrebu, u Vukovaru i u Beogradu. Uspeli smo da napravimo film koji je imao premijeru u Zagrebu i posle toga je prikazan u Beogradu, potpuno su iste reakcije bile. Posle toga smo snimili film Palin dvor, sa Nenadom Puhovskim radili smo koprodukciju za Lor, film Lora, dakle sve pitanje ratnih zločina. Dakle, pre toga smo uradili Sjeverin, film koji je doneo praktično hapšenje odgovornih za ratne zločine, posle toga presudu i tako dalje. Dakle, postojale su neke osnove za da sam se bavio tom temom. I s druge strane, Komisija za istraživanje ubistava novinara radi već nekoliko godina i sa određenim rezultatima. A s druge strane, ja sam predsjednik fonda B92. Mi se bavimo humanitarnim radom i praktično i ovo je, može se reći, jedna vrsta tog dela tog posla. Mnogo više, dakle, ja percipiram sebe kao izaslanika porodica nestalih nego predsjednika Srbije. Mislim da je to nacionalno pitanje i veoma važno pitanje i sad kako se zove predsjednik Srbije, mislim da je mnogo manje bitno u ovom trenutku od onog procesa koji treba da bude realizovan i za koji ću se ja potruditi da bude realizovan na maksimalno dobar način.
Ipak vam se funkcija tako zove. Kako biste odgovorili na kritike onih koji vas nisu podržali u odluci da prihvatite mesto izaslanika čoveka protiv čijeg se režima godinama u prošlosti kao prvi čovjek tadašnje 92. neću da kažem borili, ali u najmanju ruku bili prilično oštar kritičar i žrtva njegove tadašnje funkcije ministra informisanja, a i kasnije kada je baš na zgradu vaše kuće lepio table sa imenom Ratka Mladića.
Pa ja sam bio napadan i kada smo okupovali inkubator za prevremeno rođene bebe. Sjećate se tih napada opet iz našeg uslovno rečeno sektora, da na taj način pomažem državi neefikasnoj vlasti. A mi smo sređivanjem stanja sa inkubatorima i pomoći prevremenim bebama smanjili smrtnost beba u Srbiji. Vi možete da odaberete da li ćete večno da budete outsider u smislu zarobljenik političke bitke ili ćete da pokušate nešto da uradite, doprinesete. Kada smo radili akciju Hrana za sve, tada me je predsjednik Tadić napadao zbog toga, da tom akcijom preuveličavam podatke o gladi u Srbiji. Tako da i u ovom slučaju, kada smo pokrenuli Komisiju za istraživanje ubistava novinara, to je bila moja inicijativa. To nije palo na pamet Vučiću pa da je mene pozvao, nego sam ja otišao kod njega, pošto sam pre toga išao kod Tadić je istu stvar nudio. Ja sam,
Belo, ovdje je vas Vučić pozvao.
Pa dobro, to je deo, između ostalog, kažem, onoga što već inače radim i meni nije bilo teško da odlučim. Bez obzira što sam znao šta će se događati, mislim da u ovom poslu ja nisam deo kabineta predsjednika Vučića, ja radim potpuno samostalno na onim svojim poslovima kojima sam se i do sada bavio, bavit ću se i ovom temom, radim bez financijske nadoknade i bez nekih pogodnosti, tako da ja nemam... Meni je, kako bih rekao, stalno moram da dolazim u situaciju kao da se branim nešto, a u stvari radim jedan veoma plemenit i važan posao.
To će kritičari reći da na ovaj način negde dajete legitimitet spornim aspektima Vučićeve politike. U odnosu na 90. ko se promenio, vi ili Vučić?
Pa Vučić se apsolutno promenio, dakle to je i on na neki način, ovo su indikatori njegove promjene, dakle ja i kada smo razgovarali o komisiji, ja sam rekao ako ti misliš da, ako si ti zaista promenio, to moraš i da dokažeš. Dokazivanje je proces otkrivanja ubica Slavka Ćuruvije i drugih novinara. I on je rekao, ok.
Nisu otkrivani.
Pa otkrivani, dakle podignuta je optužnica za slučaj Slavka Ćuruvije, suđenje ide, dakle to se nikada ne bi dogodilo da nije bilo komisije. Ono što ja radim nema veze sa politikom samog Vučića i Srpske narodne stranke. To je kontinuitet mog rada kada sam počeo se bavim aktivno i novinarstvom.
Kada govorimo o spornim aspektima Vučićeve politike, pre svega mislim tu na medije, medijska slika današnje Srbije iz vašeg ugla.
Medijska slika je zaista jako devastirana. Ja se sjećam 2008. godine kada je krenula svjetska ekonomska kriza, kako se brzo događalo da medijska scena postaje sve siromašnija i kada su počeli mnogo više marketinške agencije i politički uticaj da vladaju medijskim nebom, veoma brzo je došlo do urušavanja snage medija koji su postali na ovim prostorima. Dakle, ne mislim ja da je to proces koji je inicirao Vučić i koji je on iskreirao. Dakle, to je proces koji dugo traje. Neka kulminacija ove situacije došla je svakako za vreme vladavine Vučića, ali je bilo potpuno izvesno kojim pravcem se kreće situacija. Mediji su osiromašili, ali s druge strane nije postojalo nikakav koncept pravljenja alternative takvom jednom stanju. Nesrećno vreme za medije u Srbiji, za novinare, naročito u Srbiji. Mislim da je novinarska profesija zaista jako devastirana. I...
Kada govorimo o uticaju vlasti na medije, to je ono što većina međunarodnih organizacije i zamera.
Da bi se nešto promenilo, potrebno je nešto veliko da se dogodi. Ne može se jednom merom, pisanjem medijske strategije ili nekim sličnim donošenjem ovog ili onog zakona, nemoguće je preokrenuti da se taj...
A kome govorite, spirala... ko to treba da menja?
Pa mislim da... Mi svi nekako zajedno treba da menjamo. Naše udruženje se dosta također oslabila sa celim ovim procesom devastiranja medijske scene i veoma često razjedinjeno nastupa u odnosu na vlast i veoma je to veliki hendikep kada je reč o tome kako ćemo se izboriti za neku drugačiju situaciju. Mislim da ako bi postojalo jedinstvo na tom planu i veoma precizni zahtevi, precizan plan i akcioni plan, da tako kažem, mislim da bi se mogli postaviti temelji za nešto što bi predstavljao proces promjena, a ovako mislim da su i mediji i udruženja lak plen manipulacije koja dolazi od strane vlasti.
Čini se da više reči kritike imate za našu profesiju nego za vlast.
Nemam ništa sad od toga da kritikujem vlast. U toj meri da sve svaljujem na vlast. Mislim, ja govorim o tome da sve od nas zavisi. Dakle, ne možemo mi očekivati sad da Reporteri bez granica ubede vlast da se oni promene. Samo mi ovde, kao što smo 90. godine uspeli da izgradimo, mislim, pred 5. oktobra mi smo Anemovoj mreži imali preko 90 emitera. Dakle, to je zaista bila, može se reći, prava kičma onog pokreta koji je napravljen. Dakle, da nije bilo toga, a do toga smo opet došli mi samostalnim nekim inicijativama, ali i uz veliku pomoć spolja. Sada mislim da su... da smo dosta prepušteni sami sebi i zbog toga mislim da je bolje da nekako mi presaberemo naše snage i da napravimo najpametnije moguće strategije. I znaš, imam jedan primjer. Naprimjer, ja sam član radne grupe za bezbednost novinara. Ja sam stalno insistirao na tome da je neophodna institucionalizacija. Dakle, ja mislim da tako jedno telo treba da ima svoj sekretarijat, ima nekoga da ima telefon na koji može se uvijek neko javi i da je taj neko koordinator. Međutim, deo udruženja ne želi da se institucionalizira, da ulazi u bilo kakvu vrstu institucionalizacije sa, naprimjer, tužilaštvima i MUP-om u ovom trenutku. Ja zaista ne vidim jedan drugi način da ovako bitno pitanje bude na neki drugačiji način rešeno. Mi ovdje imamo veliku podršku OEPS-a i OEPS je spreman i da finansira ono što bi mogli da napravimo kao određeno telo. I onda u nastavku te priče mislim da bi to telo moglo da napravi dobru analizu stanja najvećih problema koji su vezani za novinare, pretnji, govor mržnje i tako dalje. I da onda...
Šta onda sa rezultatima te analize?
Reći, dakle, ja sam vidio sad jedan švedski dokument. Dakle, Švedska je iz istog razloga, oni također imaju nekoliko novinara pod policijskom zaštitom, imaju ozbiljan govor mržnje koji ugrožava dosta novinare, oni su napravili analizu i onda su napravili akcioni plan protiv narušavanja bezbednosti javnih lica, novinara i umetnika. Taj akcioni plan je obuhvatio da u narednih godinu dana budu izmenjeni svi zakoni u onim delovima kojima je to neophodno. I to se upravo sada radi sa jednom veoma ozbiljnim učešćem nadležnih institucija. I to je nekakav proces koji je najnormalniji, ali mislim da je to jedini dokument koji sam vidio tog tipa u Evropi. Mislim da je tako nešto moguće napraviti i kod nas. Dakle, kako bi ja, mislim, ovu radnu grupu i njenu ulogu zamišljao. Međutim, imamo tu radnu grupu koju sad su nekoliko udruženja zamrzlo članstvo i od decembra ona čak se ne sastaje ni na analizi onoga što radi tužilaštvo, da vidimo da dokle su stigli. Nemoguće je da vi napravite nešto, nekakav ozbiljan pomak, ako ne napravite dogovor sa institucijama sistema i koristeći te institucije sistema. Ne možete praviti to kao NGO, jer ne možete onda doći do podataka.
Kontraargumenti su ti da ne mogu ništa da urade učešćem u institucijama.
Ja mislim da nema tu mnogo racionalnog, ozbiljnog pristupa. Dakle, ne možete izaći sa, ne znam, 30 nekakvih tačaka i očekivati će oni sve da budu rešene u nekom kratkom vremenskom periodu. Ne možete vi tek tako menjati zakon, naročito kada imate ovakve političke situacije u kojoj je sve polarizovano. Dakle, i svaka primjedba i svaka i dobronamjerna se tumači kao nekakav politički napad. Dakle, definitivno se moraju stvarati takve institucije koje bi onda stvorile nekakvu određenu vrstu društvenog dogovora oko neke određene teme i onda se fokusirati na tu temu da se ona zaista na neki način reši na pravi način.
Ja moram vas pitati oko mandata Komisije za istraživanje ubistava novinara koji je proširen na razmatranje činjenica u istragama ubistava novinara tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Mogu se čuti kritike da je reč o još jednoj uzurpaciji jurisdikcije od strane Srbije i kakva je saradnja sa kolegama u regionu, hoće oni biti uključeni u radove komisije?
Evo, dakle, inicijativa je nastala na osnovu mog angažmana na Kosovu. Dakle, ja sam na Kosovu angažovan od strane OEPS-a da pripremim osnove za formiranje Kosovske komisije za utvrđivanje činjenice povodom kidnapovanja 5 novinara i ubistva još 9 najmanje. Ja sam razgovarao sa tužiocem na Kosovu i oni nisu imali baš mnogo podataka ni za jedan od ovih slučajeva, jer je Eulex držao najveći broj tih podataka. Ja sam shvatio u stvari da ništa neće moći da se uradi bez saradnje. Dakle, na Kosovu će se formirati, sa njima sam razgovarao, dakle, sa kosovskim udruženjem, srpskim i sa albanskim, svi su oni apsolutno za to da se formira nova komisija i za, naravno, apsolutno saradnju, jer se regionalno imamo jasne trendove, imamo ozbiljnu saradnju između udruženja. Dakle, nema reči o jurisdikciji, već upravo reći o pomoći.
Intervju sa Veranom Matićem potražite na sajtu slobodnaevropa.org. U toku ove emisije stigla je vest da je u Beogradu u ulici Ljutice Bogdana eksplodirao automobil, javili su beogradski mediji. Kako su agencije Beta rekli očevici, automobil je eksplodirao na parkingu oko 8.30, a povređenih nije bilo. Džip koji je eksplodirao potpuno je uništen. Automobil je eksplodirao na parkingu ispred stambene zgrade u neposrednoj blizini stadiona Crvene zvezde. U policiji agencije Beta nisu mogli da daju više detalja, uviđaju toku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.